Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έντισε εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Σαν να είμαι στο καράβι και πηγαίνω έτσι. Γι' αυτό άμα πω τίποτε παράξενο, μην με λάβετε υπόψη. Τρεις φορές που πήγα και ήρθα. Σαν τους ναυαγούς. Προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ήταν πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και τώρα βρισκόμαστε με τη χάρη του Θεού μετά την Αναστάσιμη Εβδομάδα της διακίνησή μου. Είμαστε στον 5ο ψαλμό, εις τον 3ο στίχον. Είχαμε δώσει περισσότερο σημασία σε αυτήν την ονομασία τροποντινά από τον προφήτη Δαβίδ του Θεού ως ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Πότε ο Θεός δηλαδή είναι και βασιλέας μας και Θεός μας, όταν βασιλεύει ο Θεός στις ενέργειές μας, στις κινήσεις μας, στα έργα μας, στη ζωή μας, σε όλα όσα είναι αναγκαία τροποντινά για μας, ο Θεός είναι ο βασιλιάς της ύπαρξής μας, αλλά και ο Θεός μας, αυτός τον οποίον εμείς λατρεύουμε, αγαπούμε, ελπίζουμε, έχουμε σαν κέντρο της υπόστασής μας. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει «Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, διότι σε σένα θα προσευχηθώ, Κύριε». Βλέπετε ότι υπάρχει μια αποκλειστικότητα, μια μεγάλη αποκλειστικότητα στο λόγο αυτών του προφήτου. Δεν προσευχόμαστε σε κανέναν άλλον, δεν ελπίζουμε σε κανέναν άλλον, αλλά ελπίζουμε στον ίδιο τον Θεό. Και η αναφορά μας, η αναφορά του προφήτου, είναι στον ίδιο τον Θεό. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτόν τον παρακαλεί να ακούσει, εισακούσει την προσευχή του, τα ρήματά του, τη φωνή του, την κραυγή του, διότι είναι ο βασιλεύς του και ο Θεός του, αλλά και διότι προς Αυτόν και μόνον προσευχόμεθα. Δεν προσευχόμαστε σε ψεύτικους θεούς, ούτε σε είδωλα, ούτε σε οτιδήποτε άλλο πράγμα, αλλά μόνο στον ίδιο τον Κύριο. Έχουμε μία αναποκλειστική σχέση με τον Θεό. Μία μοναδική και αποκλειστική σχέση. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη ζωή μας, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο το οποίο είναι το κέντρο της υπόστασής μας. Αλλά η ζωή μας, η αγάπη μας, η επιθυμία μας, η κίνησή μας, η προσευχή μας, όλη η έφεσή μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό μας δίνει θάρρος ώστε να μπορούμε να πιστεύουμε, να ελπίζουμε ότι ο Θεός οπωσδήποτε πάντοτε θα μας ακούσει. Γιατί, όχι διότι εμείς έχουμε δύναμη προσευχής, αλλά διότι αυτός τον οποίο προσευχόμαστε είναι ο ίδιος ο Θεός. Βλέπετε πολλές φορές διαρωτούμαστε και λέμε «Μα εγώ είμαι άξιος να προσευχηθώ για σέναν, εγώ είμαι άξιος να προσευχηθώ για το τάδε πρόβλημα» ή τέλος πάντων για οποιοδήποτε θέμα. «Με ακούει ο Θεός εμένα? Είναι δυνατόν να ακούσει ο Θεός τις δικές μου προσευχές?» Είναι μια ερώτηση που πολλές φορές έτσι πηγάζει από μέσα μας, από μόνη της, βλέποντας το πλήθος των αμαρτιών μας, των αδυναμιών μας, όλης της, ας πούμε, της δυσκολίας μας, τρόπονται να σαν να χάνουμε την παρησία μας μπροστά στο Θεό και έρχεται και ο πειρασμός και μας λέει, μα εσύ είσαι άξιος να προσευχηθείς, εσύ κάνεις τόσες αμαρτίες, έκαμες πριν λίγο αυτή την αμαρτία, έκαμες τούτα τα πράγματα όλα και τώρα έχεις μούτρα να πάει να προσευχηθείς, πιστεύεις ότι θα σε ακούσει ο Θεός εσένα ή ποιος είσαι εσύ που να προσευχηθείς για το τάδε άνθρωπο, για το τάδε πρόβλημα, για την εκκλησία, για τον πατρίδα, για τους ιερείς, για αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε ανάξιοι να προσευχόμαστε. Έτσι λέμε πολλές φορές. Όμως, όσο και αν φαίνεται ταπεινός λογισμός αυτός, δεν είναι καλός λογισμός. Εμείς προσευχόμαστε, όχι ελπίζοντες εις τη δική μας την αρετή. Εμείς δεν είμαστε τίποτε. Είμαστε ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Είμαστε ακάθαρτοι. Δηλαδή, και η προσευχή μας και τα έργα μας και η ύπαρξή μας και όλα τους ακάμνομε είναι ευδέλιγμα, είναι απορριπταία από τον Θεό. Ναι, έτσι είναι. Πλην όμως, δεν έχουμε την ελπίδα μας και το στήριγμα μας εις την αρετή μας, αλλά εις τον ίδιο τον Θεό. Δεν προσευχόμαστε επειδή είμαστε ενάρετοι εμείς, αλλά επειδή ο Θεός στον οποίο προσευχόμαστε, αυτός είναι Θεός, είναι ο Κύριος, είναι ο Πατέρας μας, είναι Αυτός ο οποίος μας είπε και μας προέτρεψε, μας εδιέταξε, ζητείτε και δοθήσετε εμήν, αιτείτε, κρούετε και ανοιγήσετε εμήν. Ο ίδιος ο Θεός μας είπε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοίξω. Οπωσδήποτε, να ζητάτε, πολλές φορές, επιμόνως, επιγόντως. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι μιλώντας εκεί για τον Πατριάρχη Ισάκ, ο οποίος ήταν άτεκνος 20 χρόνια, λέει, ο Ισάκ ή ο Αβραάμ, εδέετο του Θεού, νομίζω ο Ισάκ ο Πατριάρχης, εδέετο του Θεού να αποκτήσει παιδί. 20 χρόνια παρακαλούσε τον Θεό και στα 20 χρόνια ο Θεός του έδωσε παιδί. Και λέει, καλά, δεν μπορούσε να του δώσει από την αρχή, αφού ήξερε ότι θα του δώσει το μωρό, ας πούμε. Γιατί τον εβασάνισε τόσο? Γιατί, διότι, λέει, πολύ ήταν η ωφέλεια των 20 χρόνων προσευχής. Εάν αμέσως ο Θεός το άκουε, τότε δεν θα του δίνει αυτόν τον μεγάλη ωφέλεια της επιμόνου, της εναγωνίου, της επιμόνου προσευχής των 20 χρόνων. Δηλαδή, ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, θέλει να ζητούμε ο Θεός από αυτόν πράγματα, θέλει να απαιτούμε και με επενετήν ανέδειαν, όπως λένε οι πατέρες, ανεδώς τροποντινά, όπως καμιά φορά πάεις κάπου και λες, να πάω να το ζητήσω και μισή τροπή δική του και μισή δική μου. Καμιά φορά η μισή είναι ολόκληρη δική μας. Δεν τρεπόμαστε καθόλου να πούμε. Πάμε και λέμε, δεν γίνεται. Τρέπομαι, ξεντρέπομαι, θα απαιτήσω να μου δώσουν το πράγμα το οποίο θέλω. Και επιμένουμε, 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 επιμένουμε. Συνεχώς γινόμαστε κουραστικοί, ενοχλητικοί, φορτικοί, μέχρι να μας το δώσει. Και ο Θεός επαινεί αυτήν την ανέδεια. Γι' αυτόν οι πατέρες την ονομάζουν επενετήν ανέδεια. Δηλαδή, να γίνουμε ένα ανεδύσεις στην προσευχή μας. Να μην εκακούμε, να μην χάνουμε το θάρρος μας όταν προσευχόμαστε. Να λέμε, πόσες φορές να το πω. Του είπα χίλιες φορές του Θεού, δεν μ' ακούει, φτάνει. Όχι. Να το λέμε και να το ξαναλέμε επιμόνως, συνεχώς. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός μας παρακινεί, ζητά από μας να είμαστε ενοχλητικοί. Ο διάβολος έρχεται να μας κόψει αυτήν την επιμονή στην προσευχή και να μας κόψει με πολλούς και διάφορους λογισμούς. Με το να μας πει, δεν σε ακούει ο Θεός. Τόσες φορές παρακάλεσες, δεν σε άκουσε. Πούντο. Δεν έκαμε τίποτα. Ή ακόμα σε εμάς που είμαστε, ας πούμε, τρόποντινά της Εκκλησίας εντός εισαγωγικών, έρχεται να μας πει, μα κάνεις τόσες αμαρτίες, είσαι τόσο αμαρτωλός άνθρωπος και έχεις και μούτρα να προσεύχεσαι. Ή ακόμα έχει ανθρώπους, γνώρισε ανθρώπους στη ζωή μου που έκαναν πολύ καιρό να πάνε εκκλησία ή δεν πήγαιναν καθόλου εκκλησία γιατί είχαν αμαρτίες, είχαν διάφορες αμαρτίες που δεν μπορούσαν να απαλλαγούν και επειδή τρόποντε να θεωρούσαν τον εαυτό τους πολύ αμαρτωλό, έλεγαν, εγώ δεν είμαι άξιος να πάω στην εκκλησία. Ένας λογισμός εκ πρώτης όψεως ταπεινός, συμπαθής λογισμός. Θα πει, ποιος, εγώ δεν είμαι άξιος. αλλά όμως επικίνδυνος, δεν είναι εκ του Θεού. Διότι ο Θεός λέει ναι, να έχεις λογισμό ταπεινό, να πεις ναι Κύριε, εγώ είμαι αμαρτωλός, εγώ είμαι άθλιος, είμαι βρωμερός, είμαι ευδέλιγμα ενώπιόν σου. Με συχαίνεσαι και μόνο που με βλέπεις, με συχαίνεσαι λόγω των έργων μου. Πλην όμως, όχι για την δική μου αρετή, αλλά για την δική σου αγάπη. Είστε αμενόπιόν σου, όπως όταν διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, τι λέμε. Είδα Κύριε ότι αναξίως μου τα λαμβάνω του αχθούν του σώματος, του μειοσέματος και είμαι ανάξιος, είμαι έτσι, όλα αυτά. Πλην όμως, εσύ δια την αγαθότητά σου, δια την φιλανθρωπία σου, δια την εσπλαχνία σου, όπως εδέχθηκες την πόρνη των άσωτων, των ληστείν, των τελώνην, των ο έναν, τον άλλον, έτσι να δεχθείς και εμένα. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε την επίγνωση της ακαταστασίας μας, της αμαρτίας μας, όχι για να μας κόψει από την προσευχή, αλλά για να γίνει ακόμα ένα περισσότερο ελαττήριο πίεσης, ώστε η καρδιά μας με περισσότερη έτσι δύναμη να προσεύχεται και να ζητά από τον Θεό το έλεος του Θεού. Η ταπείνωση στην προσευχή είναι προϋπόθεση οπωσδήποτε να μας εισακούσει ο Θεός. Αλλά πρέπει πάντοτε να ξέρουμε ότι ο Θεός πάντοτε ακούει τον άνθρωπο. Και τα χέρια σου να στάζουν αίμαν ακόμα από το έγκλημα το οποίο τρόπον την ας πούμε έκαμες, ακόμα και την ίδια ώρα που εγκληματεί κανείς, και να εάν στραφείς στον Θεό και απευθυνθείς στον Θεό, ο Θεός θα τον ακούσει. Είναι αδύνατο πράγμα να επικαλεστεί ο άνθρωπος το όνομα του Θεού για να μην τον ακούσει ο Θεός. Είναι αδύνατο. Και όταν λέμε να μας ακούσει, δεν εννοούμε βέβαια να κάνουμε θαύματα με την προσευχή μας ή τέλος πάντων να γίνονται τέρατα και σημεία. Εκείνο το οποίο ζητούμε στην προσευχή είναι το έλεος του Θεού, την εσπλαχνία του Θεού, την συγνώμη, η καρδιά μας να έρθει σε αίσθηση μετανοίας. Αυτό ζητούμε από τον Θεό. Και ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να παραβλέψει την δέση κανενός ανθρώπου. Πολύ δε περισσότερο όταν προσευχόμαστε για άλλους ανθρώπους, τότε εκεί πάντοτε ο Θεός ακούει τις προσευχές μας, διότι κινούμαστε από αγάπη για τον άλλον. Όταν προσεύχομαι για τον άλλον, δεν το κάνω γιατί έχω κάποιο συμφέρον ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αλλά λέω, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε τον αδελφό μου, θεράπευσε τον, δώσ' του δύναμη, παρηγόρησε τον, ξέρω εγώ, φώτισε τον. Πρέπει να το λέμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, να προσευχόμαστε για τα προσωπικά μας προβλήματα, για τα κοινωνικά προβλήματα, για τα εθνικά προβλήματα, για τα εκκλησιαστικά προβλήματα, για τα παγκόσμια προβλήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε υπέρ όλου του κόσμου και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές μας, γιατί εκπληρώνουμε έτσι την εντολή της αγάπης. Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε του άλλου ένα ποτήρι νερό και ένα κομμάτι ψωμί που θα το φάει και θα ξαναπεινάσει αύριο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε όταν βλέπουμε τον άλλον να είναι πνευματικά πεινασμένος, πνευματικά γυμνός, πνευματικά ταλέπορος και έχει ανάγκη, αιώνια ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Τότε η προσευχή μας είναι πραγματικά πνευματική ελεημοσύνη που την έχει περισσότερη ανάγκη ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα. Και παρά τις πολλές μας αμαρτίες, όταν προσευχόμαστε για άλλους, πάντοτε ο Θεός μας ακούει. Έτσι να διώχνουμε τον λογισμό που μας λέει ότι μην προσεύχεσαι, είσαι αμαρτωλός, δεν σε ακούει ο Θεός. Όχι, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο Θεός μας ακούει, όχι γιατί είμαστε αμαρτωλοί, αλλά γιατί Αυτός είναι έσπλαχνος, φιλάνθρωπος, πατέρας. Γι' αυτό λέει εδώ ο προφήτης Δαβίδ, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Ναι, απευθύνομαι σε Σένα Θεέ μου, δεν απευθύνομαι σε άλλον, δεν απευθύνομαι ούτε σε χωροφύλακα, ούτε σε δικαστή, ούτε ξέρω εγώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απευθύνομαι σε Σένα, ο οποίος είσαι ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου, ο φίλος μου, τα πάντα είσαι για μένα. Και άρα, από αυτήν τη θέση μπορούμε να έχουμε ελπίδα στην ανταπόκριση του Θεού. Το πρωί εισακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Το πρωί λοιπόν, λέει ο προφήτης, θα ακούσεις τη φωνή μου. Το πρωί θα σταθώ μπροστά σου και θα με κοιτάξεις με νεύμα και με βλέμμα έτσι εσπλαχνικό. Το πρωί εισακούσει τη φωνή μου. Καλά, μόνο το πρωί μας ακούει ο Θεός. Το μεσημέρι δεν μας ακούει. Το βράδυ δεν μας ακούει. Πρέπει να είναι πρωί-πρωί δηλαδή, να είναι ξεκούραστος ο Θεός για να μας ακούσει. Γιατί λέει αυτό εδώ ο προφήτης. Λέει αυτό βέβαια γιατί και πρακτικά ο άνθρωπος όταν ξημερώνει η μέρα αρχίζει την ημέρα του με την επίκληση του Θεού, με την προσευχή του. Πρέπει να το μάθουμε αυτό το πράγμα. Να αρχίζουμε τα έργα μας, όλα τα έργα μας, πάντοτε με την επίκληση του Θεού. Έτσι, να βάζουμε μπροστά τον Θεό σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Το πιο απλό πράγμα, το πιο απλό, το πιο μηδαμινό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Να επικαλούμαστε τον Θεό να ευλογήσει το έργο μας, το δρόμο μας, την εργασία μας, το ταξίδι μας, το σπίτι μας, οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε κάνουμε. Αλλά και το πρωί είναι ιδιαίτερα, εάν ο άνθρωπος αφιερώσει έστω και λίγο χρόνο στο Θεό, τότε άλλος πως κυλάει η μέρα του. Ακόμα μπορεί να πει κανείς και αν δεν έχεις χρόνο και την ώρα που να χτενίσεις τα μαλλιά σου ή ξέρω εγώ θα ξυριστείς ή θα πλένεις το πρόσωπό σου και εκείνη την ώρα ακόμα πεις ότι όση ώρα πλένομαι θα λέω την προσευχή μου ή όση ώρα θα οδηγώ θα λέω την ευχή και αυτή ακόμα το που είναι τροποντινά κάτι σαν πάρεργο και αυτή η ώρα αγιάζει την ημέρα. Αλλά το βαθύτερο νόημα εδώ είναι το εξής. Οι πατέρες μιλούν στην εργασία της προσευχής για μία κίνηση που λέγεται πρωτόνια. Δηλαδή η πρώτη κίνηση του νου μας να είναι αφιερωμένη στο Θεό. Και οι γέροντες μας δίδασκαν ότι αυτή η πρωτόνια, αυτή η πρώτη κίνηση είναι πολύ σημαντική εις τον άνθρωπο που θέλει να μάθει να προσεύχεται. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όταν ο άνθρωπος τροποντινά ανοίξει τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, πριν προλάβει ο πειρασμό να του ενσπείρει μέσα λογισμούς, Παναγία μου τι δουλειές έχω σήμερα να κάνω, ή ξέρω εγώ, πρέπει να τρέξω, να βιαστώ, να κάνω το ένα το άλλο τα προβλήματα, να προλάβει ο άνθρωπος να εμβάλλει μέσα στο νου του την προσευχή. Μόλις αμέσως εγερθεί, να κάνει το σταυρό του, να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και να αρχίσει να προσεύχεται. Και γενικά σε όλα τα έργα του, για την πρώτη κίνηση του νου του, αυτή λέγεται πρωτόνια, πρώτη κίνηση του νου, δοθεί στον Θεό, τότε μπαίνει σαν θεμέλιο όλων των υπολείπων πράξεων μας ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα, εάν θέλουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε, κυρίως στο θέμα της νοεράς προσευχής, εάν προλάβουμε και μάθουμε αυτό το μάθημα, να λέμε την ευχή με το που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, κατευθείαν, έτσι όπως είμαστε νισταμένοι, ξέρω εγώ, ζαλισμένοι, όπως ξυπνούμε το πρωί. Αν μάθουμε και αρχίζουμε να λέμε την ευχή από εκείνη την ώρα, τότε η ευχή θα μας συνοδεύει όλη μέρα. Αλλά έχει ανθρώπους που το πρώτο πράγμα που μόλις ξυπνήσει, ψάχνει να βρει το κουμπί του ραδίου, τσακ, να το πατήσει, να αρχίσει ας πούμε το ράδιο. Καλό και το ράδιο να πούμε, έτσι. Αλλά το πρώτο πράγμα που ζητάς όταν ξυπνήσεις, δεν είναι το ράδιο. Έχεις τραγουδά, ξέρω εγώ, και τα τραγούδια, τα καταθλιπτικά, που μιλούν για χαμένες αγάπες και όλα αυτά τα πράγματα. Ή να ακούσεις τα νέα, ο τάδε τούμπαρε, ο τάδε σκοτώθηκε, ο άλλος πιάνει η καρδία του, ο άλλος είναι στο νοσοκομείο. Χίλια πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Εάν ο άνθρωπος μάθει αυτήν την κίνηση, τότε αποκτά σιγά σιγά η καρδιά του μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει η καρδιά του, αλλάζει το ενδιαφέρον του. Η καρδιά κινείται σε εκείνον το οποίο την ενδιαφέρει. Όπως ο φιλάργυρος, μόλις ξυπνήσει το πρωί, θα κοιτάξει, ξέρω εγώ, αμέσως τα λεφτά του. άκουσα και κάπου, καλημέρα, λέει, τι γίνονται οι μετοχές σου. Δηλαδή αμέσως με το καλημέρα, παλιά μπορούσε, καλημέρα, τι κάνει η γυναίκα σου, τα μωρά σου είναι καλά, καλά η υγεία σου. Τώρα δεν έχει ούτε υγεία ούτε τίποτα. Καλημέρα, οι μετοχές σου είναι καλά, είναι καλά. Διότι εκείνο όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών, λέει ο Χριστός. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Αν ο θησαυρός σου ξέρουν τα λεφτά σου, αμέσως σου δίνουν τα λεφτά. Αν ο θησαυρός σου είναι το αυτοκίνητό σου, στο αυτοκίνητό σου. Αν είναι, ξέρω εγώ, στη γυναίκα σου, στη γυναίκα σου. Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε, λέει ο Χριστός. Εμάς όμως ποιος είναι ο θησαυρός μας? Εμάς είναι ο Χριστός ο θησαυρός μας. Άρα η καρδία ημών οφείλει να είναι εκεί. Οπότε ο άνθρωπος μόλις ξυπνήσει, μόλις έρθει σε αυτόν, το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσει, που θα ψάξει, που θα κοιτάξει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τον Θεό. Ότι προσεύξομαι Κύριε, το πρωί εις ακούσει τη φωνή μου. Με την πρώτη κίνηση αναζητούμε τον Θεό. Αναζητούμε να δουλέψει η καρδιά μας, να κινηθεί να βρει τον Θεό. Και ξέρετε, όταν αυτά τα μερικά απλά πρακτικά πράγματα τα μάθει ο άνθρωπος, τότε μπαίνει σε μία έξι της προσευχής και μπορεί ο άνθρωπος ακόμα και όταν κοιμάται να προσεύχεται. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί, λέει ο Δαβίδ κάπου αλλού. Δηλαδή εγώ κοιμούμαι, λέει ο Δαβίδ, αλλά η καρδιά μου αγρυπνά. Η καρδιά μας είναι ένα άλλο κέντρο της ύπαρξής μας. Δεν είναι εγκέφαλος που κοιμάται. Μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται, αλλά η καρδιά του να αγρυπνεί και να εφραίνεται και να πανηγυρίζει αυτήν την παρουσία του Θεού όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον αγώνα της προσευχής. Και από τα βασικά πράγματα είναι να μάθει ο άνθρωπος με το που θα ξυπνήσει αμέσως να συνδέεται με την προσευχή. Αμέσως. Να αρχίσει να λέει την ευχή. Και σε όλα τα πράγματα που κάνει. Οτιδήποτε κάνει, αμέσως ο νους του, η καρδιά του, η φροντίδα του να είναι ο Θεός. Να είναι το κέντρο της ύπαρξής του. Δεν γίνεται, όπως βλέπετε καμιά φορά, όταν γυρίζουμε ένα πράγμα έτσι γύρω-γύρω-γύρω, το κέντρο, αν βάλουμε ένα κύκλο να γυρίζει, εάν ο άξονας είναι στο κέντρο, ο κύκλος πάει κανονικά. Αν ο άξονας είναι, ξέρω εγώ, λίγο πάνω από το κέντρο, πάει ανάποδο ο κύκλος. Δεν έχει σταθερό περιφέρεια, πώς το λένε. Δεν γυρίζει γύρω-γύρω, ας πούμε, κανονικά. Έτσι συμβαίνει και στον άνθρωπο. Εάν κέντρο της ζωής του, των ενεργειών του, της αγάπης του, του ενδιαφέροντος του, είναι ο Θεός, τότε όλα κινούνται πέριξ του Θεού κατά ένα αρμονικό τρόπο. Και όπως στον κύκλο, από το κέντρο, όταν έχετε δει καμιά φορά πράγματα να γυρίζουν έτσι, από το κέντρο, λόγω της κυκλικής φοράς, πηγαίνουν ακτινοειδώς και ξαπλώνονται γύρω-γύρω, έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Όταν κέντρο είναι ο Θεός, τότε η αγάπη του ανθρώπου, το ενδιαφέρον του, η συμπάθεια του, η κοινωνικότητα του εξαπλώνεται κανονικά προς όλα όσα είναι γύρω του. Προς τον άνθρωπο, προς τη χτίση, προς τη δημιουργία, προς τα υλικά πράγματα, προς τα πάντα. Υπάρχει μια αρμονία μέσα στον άνθρωπο. Όταν δεν είναι στο κέντρο, τότε κάτι πάει άνω κάτω, τότε κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε όσοι θέλουμε να αγωνιστούμε πνευματικά, να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας ως πρώτη κίνηση, ως πρώτη ζήτηση, έτσι, ως πρώτη ζήτηση των Θεών, την αγάπη του Θεού, την προσευχή. Πατέρες, ακόμα μας, στην πρακτική, δηλαδή, στην πρακτική μορφή, μας διδάσκαν και μας διδάσκουν να βάλουμε ακόμα και σημάδια πάνω μας, στα ρούχα μας, στο χέρι μας, παντού, ώστε να τα βλέπουμε και να θυμούμαστε. Το κομποσχήνι που κρατούμε τι είναι? Είναι μνήμη ανάμνησης. Το κρατώ στο χέρι μου, το έχω στο χέρι μου, το έχω μαζί μου, για να υπενθυμίζει την προσευχή. Να μην ξεχνώ, να μην με κλέβει η μέρημνα της ημέρας και χάνω την προσευχή μου. Και γι' αυτόν τον λόγο βάζουμε εικόνες, βάζουμε, ξέρω εγώ, επιγραφές, βάζουμε οτιδήποτε, αμέσως να θυμόμαστε. Γιατί είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος δυστυχώς πολεμάται πάρα πολύ από τη λύθη, από αυτό που να ξεχνάει δηλαδή. Και ξεχνιόμαστε και μετά πιάνουμε χίλια δύο πράγματα. Και ξέρετε ότι ο πειρασμός είναι πανούργος. Μας πολεμά όλους, τον κάθε ένα από εμάς, τον πολεμά με τα κατάλληλα φάρμακα. Ξέρει για τον κάθε ένα τι είναι αυτό το οποίο τροποντινά μας αρέσει. Και μας πολεμά με εκείνο, δεν κάνει λάθη ο διάβολος, δεν πολεμά με άλλα πράγματα. Ή αν ας πούμε, εμένα τώρα δεν μπορεί αυτή να πολεμήσει ξέρω, με το ποδόσφαιρο, αφού δεν μ' αρέσει. Αρχίζω το μυαλό να πάω στο ποδόσφαιρο, ποια ομάδα νίκησε και ξέρω εγώ, αφού δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου καίγεται καρφί που κασέλα νικήσει. Ας νίκησουν όλες. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά βλέπεις όμως ότι τον άλλο, ο οποίος τον ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, πάσχει εκεί, θα τον αρχίσει από εκεί. Μου κάνει εντύπωση τώρα πήγαμε στα Ιεροσόλυμα. Ήταν ένας άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος. Πήγαμε, ξέρω, αλλά είχε και την έννοια του, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο. Κάτι ποδόσφαιρο είχε, ξέρω τι ήταν. Τι ήταν, μια ομάδα ήταν. Τέλος πάντων, την Τετάρτη μου φαίνεται. Και πήγαινε από εδώ από εκεί να ρωτήσετε τα γκαρσόνια, τα αυτά, ξεακούσετε τίποτε. Πού μπορούμε να μάθουμε, ας πούμε. Του λέω ρε παιδί μου, πας στα Ιεροσόλυμα, ας πούμε, πας στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, στο Γολγοθά, στη Βηθλεέμ, ξέρω εγώ. Το ποδόσφαιρο το ευλογημένο. Τον έτρωγε μέσα του. Είναι ένα πράγμα που κολλάει η καρδιά του εκεί. Άλλος το τσιγάρο, άλλος το ποδόσφαιρο, άλλος τα γραμματόσημα του, άλλος ξέρω εγώ τα. Οτιδήποτε. Ξέρετε, μπορεί να είναι το ελάχιστο. Ο γάτος μας, ο σκύλος μας. Κάτι. Από κάπου θα μας πιάσει δηλαδή. Που κολλάει η καρδιά μας εκεί και να μας πιάσει από εκεί να μας τροποντινά να μας εχμαλωτίζει, ας πούμε. Να κολλάει η καρδιά μας εκεί. Αυτό το να κολλάει η καρδιά μας μοιάζει με κάποιον άνθρωπο που στέκει σαν δωμάτιο, που είναι φρεσκοβαμένο και εγγίζει κάπου το μανίκι του, ξέρω εγώ, και λερώνεται. Και σε πιάνει εκεί. Είναι μεγάλη σημασία ο άνθρωπος να γίνει ελεύθερος. Να απελευθερωθεί από όλα τα πράγματα και να κινηθεί έτσι ελεύθερος τελείως, χωρίς να κόψει όλα όσα είναι γύρω του και να έχει ως μόνη κίνηση και ως έτσι μοναδικό κίνητρο της ζωής του την αγάπη του Θεού. Άμα το κάνει αυτό, τότε μπορεί ο άνθρωπος μετά από αυτή την αγάπη του Θεού να στραφεί προς όλα όσα είναι γύρω του, να κοιτάξει και το ποδόσφαιρο και τα προβλήματα της πόλης του και τα εθνικά προβλήματα και τα κοινωνικά προβλήματα και τα καθημερινά του προβλήματα της δουλειάς του, όλα μπορεί να τα κοιτάξει, αλλά τα κοιτάζει με έναν τρόπο, υγιή τρόπο, με ελευθερία, με υγεία πνευματική, όχι αρρωστημένα να κολλάει εκεί και να τρώγεται μέσα του. Έχει μια άνεση, είναι κύριος πλέον των καταστάσεων, δεν είναι δούλος των καταστάσεων, είναι κύριος των καταστάσεων. Με πολλή διαφορά κανείς χειρίζεται τα χρήματα του, έχει διαφορά να χειριστείς την περιουσία σου και έχει διαφορά να σε χειρίζεται η περιουσία σου. Μπορεί να είσαι εκατομμυριούχος και να είσαι κύριος και να ξέρεις να τα ρυθμίσεις, να τα αξιοποιήσεις, να τα χρησιμοποιήσεις σωστά. Μπορεί να έχεις μόνο, ξέρω εγώ, ένα δεκάλυρο και όμως να είσαι κολλημένος εκεί και να είσαι δούλος εκεί του δεκαλύρου. Ο άλλος ο εκατομμυριούχος ήταν ελεύθερος και ο άλλος ο φτωχός ήταν δούλος εκείνου του μικρού πράγματος. Δηλαδή παίζει ρόλο, μεγάλο ρόλο, η καρδιά του ανθρώπου, ή αν κολλάει ή δεν κολλάει σε οτιδήποτε πράγμα. Και όλη αυτή η ενέργεια της Εκκλησίας, όλα όσα κάνουμε στην Εκκλησία και που κόβουμε το θέλημα μας με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την υπομονή και ότι μαζευόμαστε μέσα σε μια Εκκλησία όλοι οι άνθρωποι, βλέπεις. Παρά σήμερα που ο καθένας θέλει την ατομικότητα, αν του ξέρω εγώ, η Εκκλησία επιμένει να έχει έναν ναό για όλους. Γέρους, νέους, αρρώστους, υγιείς, μικρούς, μεγάλους, φτωχούς, πλουσίους, μορφωμένους, αμόρφωτους, έξυπνους, αφελείς, οι πάντες. Είμαστε μέσα στον ίδιο ναό. Και είσαι υποχρεωμένο να είσαι μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ένα πράγμα, ως ένα σώμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι ακριβώς μας δείχνει αυτή την ενότητά μας, ας πούμε. Ότι δεν είμαστε εκεί τα μεμονωμένα άτομα, ότι βγαίνουμε από αυτήν την κατάσταση και ζούμε σε μια κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, κοινωνούμε σε όλα τα επίπεδα μαζί με τον άλλο και μπορούμε να έχουμε μια άνεση, μια ελευθερία. Μας αναγκάζει η Εκκλησία να βγούμε από την ατομικότητά μας, να υπερβούμε την ατομικότητά μας και να μάθουμε να ζούμε σε κοινωνία προσωπική με τον αδερφό μας. Και μετά να έχουμε και την ελευθερία να κοινωνήσουμε απόλυτα με τον ίδιο τον Θεό. Αυτό είναι που εννοεί εδώ ο προφήτης όταν μιλά για το πρωί, ότι ο Θεός το πρωί ακούει τις φωνές μας και το πρωί μας κοιτάζει και μας βλέπει. Διότι εμείς κινούμαστε ως πρώτη κίνηση προς τον Θεό αυτήν. Αλλά και πρακτικά, όπως είπα, είναι καλό να μάθουμε να αφιερώνουμε χρόνον, έστω 2 λεπτά, έστω 1 λεπτό, έστω 0,5 λεπτό, και το παραμικρό ο Θεός το δέχεται, δεν το απορρίπτει. Και προχωρά πιο κάτω. «Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίασι, ου παρεκίσεις υπονειρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομία, απολύς πάντα σου λαρούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων, θελήσετε Κύριος». Έτσι, όταν διαβάζει κανείς αυτά, ένας που δεν ξέρει από τη γραφή, λέει, μα τι Θεός είναι αυτός? Α, νάτα, αυτός ο Θεός, ο κακούργος που βδελίσσεται τον ένα, βδελίσσεται τον άλλο, μισεί τους λαρούντας ψεύδος, ξέρω εγώ, δεν θέλει να δει τους ανθρώπους. Εμφανίζεται ο Θεός ως τροποντινά μία ύπαρξη που μισά τον ένα και μισά τον άλλο, έστω και αν ο άλλος είναι ο ψεύτης και ο κλέφτης και ο απατεώνας. Αλλά αυτό εμφανίζεται όταν απομονώνουμε τα κομμάτια αυτά από το υπόλοιπο πνεύμα της Γραφής. Διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως εδώ είναι η Ψαλμή, δεν μπορούν να ερμηνευθούν εάν δεν γνωρίζουμε την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός, η Αποκάλυψη του Θεού, εν Χριστώ Ιησού μέσα στην Εκκλησία, μας δείχνει πλέον ποια είναι η εικόνα η πραγματική του Θεού. Και αυτόν το φως της, του Ευαγγελίου, φωτίζει αυτούς όλους τους λόγους της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν λέει αυτά όλα τα πράγματα ο προφήτης, δεν είναι διότι ο Θεός μισά και βδελίσεται και συχαίνεται και νευριάζει και ξέρω εγώ τάχει ας πούμε εναντίον των ανθρώπων. Όχι. Ο Θεός, είπαμε πολλές φορές, είναι απαθής. Δεν έχει πάθει ο Θεός. Δεν αγαπά άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο. Δεν αγαπά ο Θεός τον ένα και τον άλλο δεν τον αγαπά. Πολύ περισσότερο δεν μισά κανέναν ο Θεός. Έστω και αν αυτός ο οποίος μισείται είναι ο ίδιος ο διάβολος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μισά τον διάβολο. Μπορεί με να είναι διάβολος, αλλά δεν μπορεί ο Θεός να τον μισά. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο πράγμα. Ο Θεός, όχι διότι δεν μπορεί, δεν θέλει. Είναι φύση του Θεού τέτοια που δεν μισά τον άνθρωπο. Αγαπά τον άνθρωπο, ζητά τον άνθρωπο. Άρα γιατί λέει έτσι? Διότι αυτό όλο που περιγράφει εδώ, που λέει ότι διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία, δεν μπορεί να σταθεί μαζί σου άνδρας πονηρευόμενος, δεν πρόκειται να μείνουν ενώπιον σου οι παράνομοι, και μισάς όλους αυτούς που είναι, εργάζονται την ανομία, θα καταστρέψεις όλους όσους λέουν ψέματα και τον άντρα τον ψεύτη και τον που είναι γεμάτος αίματα και δολιότητος θα τον βδελιχθείς. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι διότι ο Θεός τα έχει αφ' αυτού του, αλλά διότι ο άνθρωπος όταν επιτελεί την ανομία, την αδικία, το ψεύδος, το αίμα, την κακία, την πονηρία, ο άνθρωπος μεταβάλλει μέσα του τον Θεό έτσι. Ο Θεός δεν είναι έτσι. Αλλά ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ας το πω έτσι, ο διεστραμμένος άνθρωπος, διέστρεψε την καρδία του και αισθάνεται τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και τα έργα του, του ανθρώπου, τον καταδιώκουν. Ξέρετε, δεν είναι ο Θεός που μας καταδιώκει. Είναι οι αμαρτίες μας που μας καταδιώκουν. Είναι οι αμαρτίες μας και τα έργα μας που μας καταδιώκουν. Δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αδύνατο να καταδιώξει τον άνθρωπο. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε φορτωμένοι ανομίες, αδικίες, γονκισμούς, ξέρετε τι κακό πράγμα είναι να αναγκάζουμε τον άλλο άνθρωπο να γονκίζει εναντίον μας, να αδικούμε τον άλλον και να τον κάνουμε να στενάζει εναντίον μας, να κλαίει εναντίον μας, να μας καταργέται, ας πούμε, έσχα τον όριο που δεν επιτρέπεται. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι φτάνει ο άλλος σε ένα ξεχύλισμα τροποντινά παραπώνου, ορχής, αδικίας και στρέφεται εναντίον μας, εκφράζεται εναντίον μας. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ άσχημο, πολύ, δηλαδή, πολύ εις βάρος μας να γονκίσει ο αδελφός μας εναντίον μας. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ανθρώπους που επαιδεύτηκαν ακόμα και μετά τον θάνατόν τους, διότι έκαναν αδικίες όταν ήταν στον κόσμο, όταν ζούσαν και αδίκησαν ανθρώπους, αδίκησαν φτωχούς, αδίκησαν, ξέρω εγώ, ανθρώπους που είχαν ανάγκη και γόνκισαν αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος τους και τους καταδίωκαν αυτούς ο γονκισμός. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει τη συνείδηση του ήσυχη. Να ερωτούμε τη συνείδησή μας και να μην μας καταγινώσκει, να μην λέει ότι ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο τον αδίκησα, αυτόν τον άνθρωπο τον επλήγωσα, τον έκαμα και εκφράστηκε εναντίον μας, ας πούμε. Είναι πολύ βαρύ πράγμα, πολύ δύσκολο πράγμα. Τέλος πάντων, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση του Θεού, όταν, ας πούμε, ο άνθρωπος αφήσει μέσα του την κακία να ενεργεί, τότε το πρώτο θύμα είμαστε εμείς ήδη. Τότε εμείς διαστρέφεται η ύπαρξή μας, χαλάει η καρδιά μας, χαλά ο νους μας. Και τότε νεκρώνεται η καρδιά μας και δεν θέλουμε τον Θεό. Δεν θέλουμε να ακούμε περί Θεού. Δεν θέλουμε την προσευχή. Δεν θέλουμε να έρχομαστε σε επαφή με τον Θεό πλέον. Κάτι μέσα μας αντιδρά. Κάτι μέσα μας λειτουργεί ανάποδα. Γιατί, διότι διαστράφηκε η ψυχή μας πλέον. Και η αμαρτία είναι ένα δηλητήριο το οποίο εισχωρεί μέσα στον ψυχικό μας κόσμο. Είναι σαν να βάζεις μια ανένεση δηλητηριώδη και μπαίνει μέσα σου και αλλάζει όλο το είναι σου. Ενώ ο Θεός παραμένει ο ίδιος, αναλύωτος. Αυτός δεν αλλοιώνεται. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο Αυτός και στους αιώνας. Και σήμερα και χθες και στους αιώνας είναι ο ίδιος. Εμείς αλλάζουμε. Εμείς αλλάζουμε. Άρα όλα αυτά τα οποία λέει εδώ αφορούν ουσιαστικά τον άνθρωπο και όχι τον Θεό. Και εδώ μιλά κυρίως για αυτήν την πονηρία. Ου παρηκήσεις η πονηρευόμενος. Και μιλά συχνά η Γραφή για την πονηρία. Τι σημαίνει πονηρία? Και πονηρός άνθρωπος. Βέβαια, πονηρός το λέμε στην καθημερινότητα, ο κακός άνθρωπος. Πονηρός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει διαστρέψει μέσα του την απλότητά του. Δηλαδή, όταν κοιτάζει έναν άλλον άνθρωπο, δεν το βλέπει με απλότητα. Οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε κίνηση, δεν τη βλέπει με απλότητα. Την παρεξηγεί. Την ζήτη εξήγηση δική της. Δηλαδή, λέει του άλλου, καλησπέρα να σου κεράσω. Και αντί να χαρέα πει, ξέρεις, ο άλλος με καλεί να με κεράσει με καλή διάθεση. Α, κάτι θέλει από μένα για να με κεράσει. Πού με ξέρει. Γιατί να με θέλει να με κεράσει. Ή έρχεται ο άλλος, σου λέει, έναν καλό λόγο. Γιατί να μου πει καλό λόγο, να δούμε τι είναι, να δούμε τι θέλει, να δούμε τι ζητά. Βέβαια, να μου πεις, θα είμαστε αφελείς, όπως μας λέει, έλα να σου κεράσω μέσα και κεράσματα και πράγματα. Όχι. Άλλον η προσοχή, να προσέχω. Ναι, πρέπει να προσέχω. Να προσέχω, να είμαι πολύ προσεκτικός. Ο Χριστός μας είπε ακόμα να είμαστε σαν τα φίδια, προσεκτικοί και ακέραιοι, σαν τις περιστερές. Άλλον η προσοχή που γίνεται εν επιγνώση μας και άλλον η πονηρία. Η πονηρία όλα τα κάνει κακά. Γιατί, όπως είναι και ο Γερο Παΐσιος, ο μηχανισμός μας, η μηχανή μας, παράγει κακούς λογισμούς. Ό,τι κάνεις είναι κακό. Και το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα πολύ έντονα και λέγεται πονηρός αυτός ο άνθρωπος και ο Σατανάς λέγεται πονηρός γιατί διαστρέφει και διαβάλλει και... αλλά και πονηρός σημαίνει αυτός ο οποίος είναι κουρασμένος. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιάννη? Λέει κάπου, διέβασα, πονηρός είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πόνους, κόπους, γιατί κουράζεται και ο ίδιος. Ο πονηρός άνθρωπος δεν είναι ξεκούραστος ποτέ. Είναι κουρασμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί, διότι όπου πάει και με όποιον μιλήσει και ό,τι μιλήσει και ό,τι ακούσει, έχει άλλη σημασία για αυτόν. Να σας πω έτσι ένα-δύο παραδείγματα. Να δείτε τι σημαίνει να έχει ο άνθρωπος κακούς λογισμούς. Κάτι που έλεγε ο Γέροντας συνήθως. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας ότι ας πούμε περνούμε το βράδυ με το αυτοκίνητό μας στο δρόμο. Η ώρα 3 τα μεσάνυχτα. Είναι μια περιοχή που έχει κέντρα, που έχει ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και βλέπουμε κάποιον κληρικό, κάποιον μοναχό να περπατά εκείνη την ώρα να πηγαίνει κάπου. Ο άνθρωπος που έχει καλούς λογισμούς θα πει ότι κοίταξε να δούμε πού ήταν αυτός ο ιερέας σε κάποιο έτοιμο θάνατο, σε κάποια κλινική, σε ένα σπίτι που είχαν ανάγκη και έμενε μαζί τους εκεί να τους βοηθήσει ή σε κάποια αγρυπνία, τέλειωσε η αγρυπνία και επιστρέφει πίσω στο σπίτι του. Ο πονηρός λογισμός θα πει να δούμε πού ήταν και γλεντούσε και τι έκαμνε και τι έχει κάνει αυτός. Έτσι. Έρχεται ο άλλος να εξομολογηθεί. Το ακούω συχνά. Μπαίνει μέσα, ας πούμε, και μπαίνει για τον άρφε το βίντεο λόγω καθυστερεί. Καμνεί μια ώρα να βγει από το εξομολογητάριο. Μπαίνει ο επόμενος ή η επόμενη και βγαίνει σε 5 λεπτά. Α, βέβαια, εμένα με κράτησε 5 λεπτά και με έβγαλε έξω. Ούτε μου μίλησε. Την άλλη την είχε μια ώρα μέσα. Και να δούμε τι λέγανε και τι κάμναν και ξέρω εγώ. Εγώ το είδα στην εφημερίδα αυτό το πράγμα. Κάποτε έγραψα για μένα στην εφημερίδα ότι ήθελε μια να εξομολογηθεί με την εξαδέρφη της και επειδή τάχα η εξαδέλφη της ήταν ελεύθερη και ήθελα να την κάνω καλογριά, την είχα μια ώρα μέσα στο εξομολογητάριο και της μιλούσα. Την άλλη λέει επειδή ήταν αραβωνιασμένη, 5 λεπτά την πέταξε έξω. Βγάλε λογαριασμό τώρα, σαν πως ρωτάω κι εγώ την κάθε μια, εάν είναι αραβωνιασμένη και ξέρω εγώ τι σκοπό έχει στη ζωή της. Αλλά ο κακός λογισμός του άλλου του λέει ας πούμε το στραβό. Μια φορά στο Άγιον Όρος εξομολογούσα και ήρθε κάποιος άνθρωπος, εξομολογήθηκε. Την ώρα που πήγε να φύγει, έχω κάτι θέλω να βγάλω το κομποσχήνι από την τσέπη μου. Βάλλοντα το χέρι μου στην τσέπη και ήταν μπερδεμένο με τα κλειδιά μου. Και βάλλοντας το χέρι μου στην τσέπη, πήγα να τον εκατόψω να το συμπερδέψω και ακούστηκαν τα κλειδιά. Τσακ, 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 έτσι που κάνω τα κλειδιά. Και κάνει μια μεταβολή εκείνος αμέσως, αν μου λέει συγγνώμη, ξέχασα να σας πληρώσω. Λέω καλά ρε παιδί μας, σου είπα να με πληρώσεις. Ύστερα τι κατάλαβα, αυτός άκουσε τα κλειδιά και νόμιζε ότι εγώ χτυπώ τα κέρματα στην τσέπη μου να τον υπενθυμίσω ότι πρέπει να με πληρώσει. Λέω, εάν δεν μου το έλεγε, θα έφευγε ένα παιδό με την εντύπωση ότι εγώ χτυπούσα την τσέπη μου, χτυπούσα ξέρω εγώ τις σπακίρες μου ας πούμε, θα του πω, αλλά δώσ' μου ξέρω εγώ δυο σελίδια για την εξομολόγηση. Πώς δουλεύει ο νους του ανθρώπου ας πούμε. Όταν είμαστε στον Μαχαιρά, ήρθε μια κυρία και μου λέει, ξέρεις να σου πω κάτι που άκουσα σε ένα σπίτι, συγγνώμη να σας το πω, αλλά επειδή σας εκτιμώ, πρέπει να σας πω κάτι. Τι συμβαίνει, παιδί μου, τι να μου πεις, τι να μου συμβαίνει στο μοναστήρι. Λέει, ήμουν σε ένα σπίτι, ας πούμε, και σας κατηγορούσα ότι πίνετε καφέ μέσα στην εκκλησία. Εμείς καφέ μέσα στην εκκλησία. Καλά, χάθηκαν εδώ πέρα να πιούν τον καφέ. Άσε που δεν πίνω καφέ σπάνια στη ζωή μου. Ούτε οι πατέρες στο μοναστήρι μας έπιναν καφέ. Δεν είχαμε αυτή τη συνήθεια. Κανένας δεν έπινε καφέ μέσα στο μοναστήρι. Και εγώ σπάνια καμιά φορά εκτός μονής όταν ήταν πολύ ανάγκη. Δεν πίνει κανένας καφέ, ρε παιδί μου. Όχι, λέει, πήγαν κάποιοι συγγενείς μου και πίναν καφέ μες στην εκκλησία, οι μοναχοί. Κύριε, λέει, σωμα, τι είδε τούτη γυναίκα, τι είδες, παιδί μου. Και δεν φτάνει, λέει, που πίναν καφέ, είχαν και τα φλιτζανάκια μες στην εκκλησία. Τι ήταν. Εμείς εκεί στο θρόνο, και τον είχα και στο θρόνο του Δεσπότη, λέει. Στο θρόνο εκεί στον ένα, είχαμε κάθε μέρα τη φιάλη του αγιασμού, που μετά λειτουργία κάθε πρωί, πήγαιναν όλοι οι μοναχοί και έπαιρναν αγιασμό και πίνουμε. Τις Κυριακές, επειδή πήγαινε ο κόσμος και βουτούσε μέσα και έκαναν καταστασίες, ο αδερφός έπαιρνε τη φιάλη, την έβαζε στο ιερό και έμενα ο δίσκος με τα φλιτζανάκια. Λοιπόν, αυτοί έβλεπαν τα φλιτζανάκια και έβγαλαν ότι σου λέει τους, ήπιαν τον καφέ τους, αφήκαν και τα φλιτζάνια μέσα στην εκκλησία. Λέω καλά, ήταν και ανάποδα. Τώρα μας βγάζει ότι λέμε και την τύχη μας στο τέλος. Που κουπισμένα τα φλιτζανούθια, δηλαδή θα μας πεις ότι είδαμε και την τύχη μας στο τέλος. Για να δεις τι σημαίνει κακός λογισμός. Κακός λογισμός. Μπαίνει όλος στην εκκλησία, ξέρω εγώ, βλέπει έναν πολυέλαιο, χιλιάδες λίρες αυτό το πολυέλαιο. Μα ανάγκη, ας πούμε. Βρε, αυτόν πήγε στην εκκλησία να δεις, ρε παιδί μου, ας πούμε. Δηλαδή δεν είδες τίποτε άλλον. Αντί να πεις έστω ευτυχώς που βρίσκεται αυτό το πολυέλαιο, σε βλέπουμε και διαβάζομαι, ή ευτυχώς που βρέθηκε ένας άνθρωπος και τον αγόρασε, θα πεις το δικό σου, το στραβό, ας πούμε. Να μην πεις το καλό. Να μην πεις, ας πούμε, δόξα σε ο Θεός, μια εκκλησία ευπρεπισμένη, καθαρή. Όπως έχω και εγώ το σπίτι μου, και άλλος στο σπίτι του, και ο καθένας στο σπίτι του. Έτσι και ένας κοινός χώρος να έχει μια ευπρέπεια. Δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία ο άνθρωπος να έχει καλούς λογισμούς, να παράγει καλούς λογισμούς. Και όπως έλεγε και ο Γέροντας, αν έχεις καλούς λογισμούς, είσαι, λέει, σαν ένα καλό εργοστάσιο που βάζουν, ας πούμε, παλιοτενεκέδες από τη μια πλευρά και βγάζει άγια ποτήρια. Χωνεύει τους παλιοτενεκέδες και κάνει εκκλησιαστικά σκεύη και καντήλια τα άγια ποτήρια. Το μηχάνημα. Αν είσαι κακός λογισμός, κακή μηχανή, θα βάζεις τα άγια ποτήρια και τα βγάζεις βλήματα. Θα βγάζεις σφαίρα να σκοτώνεις τον άλλο. Διότι ό,τι και να κάνεις, και έτσι είναι, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος κακοσυνηθίσει να έχει πονηρία μέσα του, ό,τι δει το παρεξηγεί. Ό,τι δει. Εάν τον κήξει του άλλου έτσι, α, είναι να δούμε τι θέλει. Διαστραμμένος, ξέρω εγώ, ανήθικος. Δηλαδή, μιλάς του άλλου, σε βγάζει έτσι. Δεν του μιλάς, σου λέει ότι να το. Ακοινώνητος, ψυγείο, κατεψυγμένος, δεν κατέρχεται, πώς να πούμε, στα επίπεδα του λαού. Πάντα κατέβεις. Είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, λέει, εστίο και πίνω. Ήρθε ο Χριστός, έτρωγε και έπινε. Είπαν, ιδού άνθρωπος, φάγος και εινοπότης. Να, ένας άνθρωπος που τρώει και πίνει και ο νους του να πίνει στα τραπέζια. Έτσι είναι, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν μάθει να αποβάλει την πονηρία από μέσα του, τότε και κουράζει και κουράζεται. Αυτός ο άνθρωπος είναι βασανισμένος. Βασανισμένος. Δεν ξεκουράζεται, δεν χαίρεται με τίποτα. Δεν χαίρεται. Ενώ ο άλλος άνθρωπος, ο απλός άνθρωπος, ο αθώος άνθρωπος, χαίρεται με όλα γύρω του. Δεν βλέπει κακία πουθενά. Αν του πεις, είδες πουθενά σου κακία, όχι. Δεν έχει πουθενά κακία. Μήπως είναι χαζός, δεν είναι χαζός. Ξέρει και την κακία, ξέρει και τις κακουργίες, τα ξέρει όλα. Αλλά με άλλο μάτι τα βλέπει. Άλλη διάθεση έχει ο ένας, άλλη διάθεση έχει ο άλλος. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ ο Δαβίδ ότι ου παρικήσεις υπονειρευόμενος, δεν πρόκειται να σταθεί μπροστά στον Θεό πονειρευόμενος άνθρωπος. Πρέπει να αποβάλλουμε την πονηρία, να γίνουμε αγαθοί άνθρωποι. Είδε αληθής Ισραηλίτης ενώ δόλος ου και έστην, λέει ο Θεός για τον Απόστολο εκεί. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν θα έχουμε δόλο μέσα μας. Ό,τι κάνουμε και ό,τι γίνεται να είναι καλόν, αγαθόν, να είναι καθαρόν, πάντα καθαρά της καθαρής. Να μην έχει ίχνος κάτι το οποίο μέσα μας βλάφτει. Ξέρετε, έχω δει ανθρώπους στη ζωή μου, πραγματικά, που απορώ και εγώ πώς αντέχουν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τους είναι γύρω τους, όλα, πώς να πούμε, τα βλέπουμε με μία καχυποψία, με μία ακαταστασία, δηλαδή η καρδιά τους αλέθεται συνέχεια. Αλέθεται η καρδιά τους συνέχεια. Δεν ειρηνεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Ζουν μέσα στην κόλαση, πραγματικά. Δηλαδή, ζουν μέσα στην κόλαση. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούν να το καταλάβουν το πράγμα. Και είναι φοβερό, δηλαδή, να ζει κανείς μέσα στην εκκλησία και να μην μπορεί να υπερβεί αυτά τα πράγματα και να κάνει αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εάν δεν στραφείτε να γίνετε ως τα παιδεία, ουμείς έρθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι που λέει ο Χριστός. Εάν δεν στραφείς να γίνεις αθώος, σαν και το μικρό το παιδάκι, το οποίο έρχεται κοντά σου και σε αγκαλιάζει, σε χαϊδεύει, σου προσφέρει ό,τι θέλεις και δεν παρεξηγάς. Εγώ πήγα σε ένα σχολείο που πήγαινα τώρα στη σχολεία, είχε ένα μωρό, ήταν Δευτέρα εντάξει, να λέω, προς του δημοτικού, Είχε ένα μεγάλο σάντουιτς έτσι και ένα μικρό μωρό, πήρε το δάκρυσε με το σάντουιτς και μπήκε ολόκληρο μέσα, πασάρισε στην αμούτρα του. Λοιπόν, περνώντας από δίπλα του, πήρε το πιάσει το σάντουιτς του. Του λέω, διάσμου το. Λέει, μάκασα το. Τόσο δηλαδή, τόσο απλό ήταν το μωρό, ας πούμε. Είχε ένα άλλο μωρό, κρατάει ένα κουτί chips. Λέω, διάσμου το, πιάσε τα λαλί μου, τα θέλω. Βλέπει κανείς, τι ωραία, ας πούμε, πώς είναι ομορφιά το μωρό. Σου είπε αυτό που είναι, ας πούμε, και χωρίς τίποτα άλλο. Άλλο πει, δεν τρέπεσαι, μου πιάσει το φαΐ μου, πιάσει το φαΐ του μωρού μου. Ή ξέρω εγώ, τσίξεις με τα χέρια σου τα λερωμένα, πας στο... Ναι, χάνει κανείς εκείνη την ωραία σχέση. Και κουράζεται και κουράζει. Και είναι δύσκολο σήμερα, πραγματικά σήμερα, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την κούραση. Κουράζουμε τους άλλους ανθρώπους και κουράζουμε και τον εαυτό μας. Μέσα στις οικογένειες βλέπω κούραση, κουράζει ο ένας τον άλλο. Γινόμαστε κουραστικοί εις τον άντρα μας, στα παιδιά μας. Και κουραζόμαστε και εμείς ήδη μετά. Δεν βλέπεις εύκολα ανθρώπους ξεκούραστους. Για να μην σας κουράσω κι εγώ λοιπόν, θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Απλώς, να σας πω μία ανακοίνωση, θα την είδετε. Πρώτα ο Θεός, στις 19 Μαΐου, την άλλη, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη, την μεθεπόμενη, θα έχουμε εδώ στον ναό της Παναγίας, της Καθολικής, τα τίμια δώρα των μάγων, τα οποία προσέφεραν οι τρεις μάγοι στον Χριστό, στην γέννησή Του, τα εφύλαξαν η Παναγία μας, υπήρχαν στα Ιεροσόλυμα μέχρι τον 4ο περίπου αιώνα, μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η μητέρα του Μωάμεθ του Πορθητού, που ήταν χριστιανή η Μάρο, αυτή μαζί με άλλα, με τίμιο ξύλο και με άλλα Άγια Λείψανα, διέσωσαν τα τίμια δώρα των μάγων και τα μετέφερε στο Άγιον Όρος. Από τότε φυλάσσονται στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Αγίου Παύλου. Εξέρχονται μόνο μία φορά τον χρόνο από το Άγιον Όρος. Πέρσι πήγα στην Αθήνα, φέτος έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι στην πόλη μας, ειδικά για την επέτειο των 2.000 χρόνων. Έτσι παρακαλώ την Παρασκευή, η ώρα 7 ή 7.30. 7 η ώρα θα γίνει υποδοχή των τιμίων δώρων εδώ, στον ναό αυτό, και να το πείτε και αλλού και να έρθετε κι εσείς να υποδεχτούμε τα τίμια δώρα. Και εν συνεχεία θα γίνει αγρυπνία, στην οποία θα ψάλουν αγιορείτες μοναχοί, αγιορείτες πατέρες, και θα μιλήσει και κάποιος από τους αγιορείτες την Παρασκευή βράδυ. Την Κυριακή το πρωί θα γίνει θεία λειτουργία αρχαιρατική με τους πατέρες, και πάλι θα έχει ομιλία από τους πατέρες μάλλον. Το βράδυ της Κυριακής αγρυπνία, και την Παρασκευή που έπεται πάλι θα είναι αγρυπνία. Κάθε μέρα πρωί και βράδυ θα έχουμε λειτουργία εσπερινό και απόδειπνο, και θα παραμείνουν τα τίμια δώρα στον ναό αυτό μέχρι τις 28 Μαΐου. Έτσι παρακαλώ να πείτε και στους γνωστούς σας και εσείς να έρθετε να προσκυνήσετε, να λάβετε την χάρη των τιμίων δώρων, να δείτε και από κοντά τα δώρα που πρόσφεραν οι μάγοι στον Χριστό. Χρυσός, Λίβανος και Σμύρνα. Ο χρυσός υπάρχει. Το λιβάνι μαζί με τη Σμύρνα είναι ζυμωμένα σε ένα κράμα, μικρά-μικρά τεμάχια, τα οποία είναι γύρω-γύρω από το χρυσό. Ο Λίβανος είναι το Λίβανος που ξέρουμε, η Σμύρνα είναι μια κολλώδης ουσία αρωματική και τα ζύμωσαν όλα μαζί είναι αυτά και τα έχουν για να φυλαχθούν τόσα χρόνια, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, και θα έχουμε την ευκαιρία και να τα δούμε και να τα προσκυνήσουμε. Επίσης, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω όσον αφορά τα Ιεροσόλυμα. Αποφασίστηκε εκεί στα Ιεροσόλυμα που είπαμε κατόπιν παρακλήσεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και βέβαια είναι πάρα πολύ καλό, και έτσι το τριήμερο της Πεντηκοστής, νομίζω είναι 16 Ιουνίου αν δεν απατούμε, είναι δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, του κατακλυσμού που λέμε εμείς εδώ στη Λεμεσό, Κυριακή της Πεντηκοστής, Σάββατο και Παρασκευή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα γίνει ένα άλλο προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ, διότι εκεί στο χώρο που έγινε η Πεντηκοστή, στο Υπερών, εκεί που ήρθε το Πνεύμα του Άγιον και γεννήθηκε η Εκκλησία μας, στο χώρο εκείνον τον ίδιο, στη Σιών, 100 περίπου επίσκοποι, Ορθόδοξοι από όλες τις Ορθόδοξες χώρες του κόσμου, 100 και περισσότερο επίσκοποι θα είναι εκεί, θα κάνουν μεγάλη λιτανία από τον Άγιο Αναστάσιο στη Σιών και θα γίνει στον ίδιο χώρο που ήρθε το Πνεύμα του Άγιον στους Αποστόλους, ο εσπερινός της γονικλησίας της Πεντηκοστής με τις ευχές εκείνες, τις μεγάλες και θεολογικές ευχές, και μας παρεκάλεσαν να πούμε στον κόσμο μας, ή αν θέλουν και από εμάς, να συμμετάσχουν στη μεγάλη εορτή του γενεθλίου της Εκκλησίας. Και έτσι θα γίνει μια μεγάλη εκδρομή, όχι πολύ μεγάλη όπως αυτές που έγινε, ένα αεροπλάνο βασικά, 120 άτομα περίπου, από Παρασκευή, απόγευμα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα μείνουν όχι στο πλοίο αλλά σε χώρο στο ξενοδοχείο, για να μπορέσουν να κάνουν τις αγρυπνίες στο Γολγοθά και στον Ναό της Αναστάσεως και τα υπόλοιπα προσκυνήματα με αποκορύφωμα τη μεγαλειώδη αυτή τελετή της Γονικλησίας της Πεντηκοστής με τους επισκόπους από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Όποιος θέλει όμως πρέπει να δηλώσει έγκαιρα, διότι ήδη ακόμα δεν το είπανε στο πλοίο και γέμισαν ίσως τα μισά. Θα σας ανακοινώσουμε και πιο επίσημα, απλώς σας το λέω, το ξέρετε. Και κάτι για την Αγία Σκέπη. Στις 21 Μαΐου, το απόγευμα, την Κυριακή δηλαδή, η αγρυπνία θα αρχίσει αργά, γύρω στις 9 η ώρα εδώ, 9 με 9.30, η ώρα 8 κυρολύμπια το θέατρο των παιδιών. Στις 8 η ώρα στο Πατήχιο θα γίνει ένα θέατρο από τα παιδιά του γυμνασίου, θα σαν το άλλο το θέατρο που σας είπα, αυτό είναι πιο σοβαρό. Είναι ένα θέατρο από τα παιδιά του Λανιτίου Γυμνασίου, ο έμπορος της Βενετίας λέγεται, και επειδή τα παιδάκια αυτά δούλεψαν πάρα πολύ να το φέρουν εις πέρας και ήθελαν να κάνουν μια παράσταση και να δοθούν τα έσοδα στη θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης, έτσι παρακαλώ, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να πάει και το θέατρο να δει και να ενισχύσει την προσπάθεια των παιδιών αυτών, μπορεί να πάρει εισιτήρια, μάλλον στην έξοδο από δεξιά του ναού. Εμείς κανονικά θα είμαστε στις 15 μέρες εδώ την ίδια ώρα. Κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ, ο Θεός βοηθός.